Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau eta berbaz gatoz. Berbaz lagun bat mundu bat. Solasaldi patxatxurako ordu eta inguru dekogu, elkarrekin bazkaldutako lagun bi hemen, Nelera Utenetxe Itaunak egiteko, Ibon Burgoa teknikari eta gurekin gonbidatua gaur Edorta Jimenez. Ordu bete aurretik solasaldirako eta gero dakizuen moduan bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Edorta Jimenez gaurko gonbidatua, arratsaldeon Edorta zenuz?
Arratsaldeon, bazkal ostean ondo.
Bazkal ostean ondo.
Bai.
Zeure burua aurkezteko eskatuko dizugu edo zeure buruzko zeo zer kontatzeko elkarrizketaren hasiera moduan.
Bai, elkarrizketarako motibu nagusia nire azken liburua izan liteke, Ostadarrak lurra ukitzen duen lekua. Alan dabe, badira beste gai batzuk eta nirekin zer ikusia dutenak, batez ere gizarte arazoak, gizarte ekintzailea naiz edo nire burua gizarte ekintzailetzat daukat, lanik ere egiten dut, lanen bat edo beste bizimodu irabazteko, osta. Eta ba, hori hiru alderdi ez da, idaztea, ekitea eta ba, aldala bizi modu ataratzea, ez da. Norberaren buruari traiziorik egin barik, edo behintzat traizio handi egirik egin barik.
Erreza egote da?
Ez da erreza, ze oraingo mende honetan ba, morrontza eta esklabutza modu berriak sortu dira, eta gerota zailagoa da lanean ere libre izatea, ze lan gehienak asko behintzat publiko-pribatu uztarketa horren mende izaten dira, eta ea nork esan dezakeen bere lana ez dagoala erakundeen mende, ez da laguntzen mende, mendekoen mende, ba, hau edo beste egin ezkero etor litezken ondorioen mende eta barrezta. Ez dut uste gure aita eta langileak ziren garaietan morrontza eta frankismoa zen hain gogorra zenik, ez da zorain itxurak leunak dira, eskunarrua oso leuna da, baina burdinazko ukabilaz kolpatzen gaituzte.
Itxura lehunak eta burdinezko ukabila.
Bai.
Aipatu duzu laguntzen mende, mendekoen mende, ondorioen mende. Badago horre argazkitan agertzen da mundu distiratu bat, eta badago horren azpian ikusten hain erreza ez dan, baina etengabe horre eragiten ari dan.
Bai,
eta ba, mehatxu bat, eta bildur bat, eta
bai,
obedientzia bat, eta
bai, esperientziaz edo eskarmentuz dinot, ba, ez da manifandietara jendea joan egiten da, etorri Bilbora esate baterako, ostera, ba, gauza txikietara, ba, egiten dozu deialdi bat, ez da gite, lanpostuak arriskoa direlako, ba, zarretzetan, gaur egunean, egoitza esaten zaie, eta hiru lau langile ikusten dituzu errepidertzean, protestetan, ez da. Eta hori esperientziaz dinot, ikusi egiten dudalako, eta nire azken novela honetako gaietako bat delako, ez da. Eta ba, ikusten da gizartean, jendartean izua dago, beldurra dago. Mugitu ez mugitu, gero mugitu ez gero zer etor daiteken, eta orain orfidal soziala dago, ez da, hau da, airean edo giroan zabaldu dute alango lasaigarri bat orfidala, gizarte laguntzak, enplegu benbeinekoak, baina enpleguak auta bestea, eta lasai itxura batean bizi behar dugu, ez da, eta esan behar dugu ba, ondo bizi garela eta zoriontzua garela azken batean eskara zubipean bizi ezta. Eta orfidala dago eta astenia da. Ez da nekea ere, nekeak bere sintomak izate ditu asteniak, zertarako gai ez izateak. Ba, gogo ezak ez dakoa, ez da nekerik ere ez da. Eta gero, badago orain trikimailu alako berri bat, gizarte zareak, izenekoak, eta atzu idatzi nuen WhatsApp bat, ez da, gure WhatsAppak dirala eta hemen dago, Jerusalenen dagoen moduan, lamentazioen edo negarren horma edo pareta. Eta hor egiten dugu negar Facebookeko paretan edo horman WhatsAppen bestean eta badirudi negar hori eginda antzina Aitor Lekura joanda egiten zan moduan negar apur bat egin, pekatuak esan eta berriro kalera lasai. Baina kontua da Israelek daukala Jerusalenen horma hori, eta gero Tel Aviven dauka bere armadaren hiriburua, eta armaz ere ekiten duela. Beraz, espadago gizarte ekintzarik, gizarte zareak egotea, azkenean da Jerusalengo horma hori edukitzea, edo gu txikitan genukan konfesionarioa, edo horma bat, horrerrian edo komunetan ipinteko gora hau edo bera bestea edo hilbedi ez dakin hor, ez du ezertarako balio, ez da? Eta arantza hau daukat sartuta gizarte sareok esote diren sare zitalenak, ez da? Gogoetarako usten dut.
Sare zitalenak ote diren. Aipatu duzu eta hasierabe gizartekintzan zabiltzala zu zure aldi guztia. Eta gaur egun edozein hurbileko kontu txiki baten inguruko erantzunerako edo elkarrekin antolatzeko edo elkar laguntzeko horre jende agertu behar denean bakan agertzen gara.
Bai, adibide bat ipiniko dut horre forun Frantzisko Tarren konbentua eraitzi nahi dut ez da eta hor zain dezagun Urdaibai gure elkartekoek eta beste batzuk deitu genuen pankarta ipinteko eta ipini genuen pankarta hori bildu ginen 10, 12, 13 lagun gehiago ez eta gero handik egitzira kendu egin zuten pankarta baina pankarta horri esker aldatu eginda foruko konbentuaren etorkizuna oraingoz behintzat. Ostera hemen ari gara ustezko funtzionarioak direnen arira WhatsAppa gora eta WhatsAppa bera eta mezua gora eta mezua bera eta orain arte gure mezu truke edo jario edo itsaso honek ez du naufragorik eragin, hau da. Eta horrek eskatzen nau, ezta? Ja, pausori egitea ondo dago elkarrin mezuak eta bidaltzea, baina kalera espagatoz ez daukagu eragiterik, ez dugu eragiten mezuek. Mezuak mezu huts dira, behira zenbat mila liburu dauden liburutegietan, gaur egon naiz Bidebarrietako liburutegian, 1952ko liburu bat hartu dut, 1905, ez dakit zenbat orrialde liburu hor dago lotan, eta gure mezuak, Blade Runner pelikuleko esaldi horretan legez malkoak izango dira eta euritan urtuko dira urarekin batera edo beste malkoekin batera, ez da? Eta eragin egin behar da.
Eta ezpatzen duzun eragin horretan bat daukagu gizarte zareak, ezpatzen duzun zare sozialak duzaten dutienak. Hor, jario handia, energia asko, denbora asko, larritasuna momentuan bai. Erantzun behar hori, testutasuna, eta eragina, zalantzazkoa esaten dozu. Ez talde batetik kalera atera korputza jarri.
Bai.
Esango dugu, ez? Ezagera hori etorri daku, Ciudad Princesa liburu irakurri genuen ez dakiboren izena, Andrazko batek idatzitako oso liburu interesgarria, Barcelonan kokatzen zuen, azken 50 urtetan Barcelona zer bilakatu den, eta horren ikonen jendearen jardunari buruz, eta arka aipatzen zuen argi eta garbi, gorpurtza jartzearen garrantzia, ez? Persona bera agertzea toki batean, bai, eta bere presentziaz eragitea,
bai,
eta gorputzak elkartuta jendea, bai, bat egitea, horren, bai, balioa.
Bai, pentsio dunek edo pentsio gabekoek ipini dituzte euren gorputzak, ez da? Ja, nik liburu honetan eta posgorputzari buruz hitz egin dut. Gizarte edo jendarte honetan ez da atsegina jende nagusia ikustea. Boterentza, jende hori, ja, gorputza, posgorputz eginda daukana, eta ikaragarria da, horreti beti urruneko planoak eta egite dituzte, ez da. Hori ere pentsatzekoa da, zer eragiten duten jendeok, ez da, irudi hori, eta kalean dabiltza, kalera irten dira, morrontzatik aske dira, euren pentsinoa daukate, zeinek berea, bakoitzak berea, ez dute ametsa handirik, bakite ez direla beraztuko, eriotzaren muga hor daukate, bakati esperientziaz non dagoen, eta libreenak dira. Kultur kontsumitzaile handienak ere gaur egunean, hirugarren adinekoak dira, jubilatu direnak asterik, nik turismo lanetan eta kultur lanetan, eta ikusi dut jende hori dagoela, ikasteko prest, unibertsitatea joaten, hirugarren adineko edo esperientziaren unibertsitatera, eta bar, beti ere arauri gabe. Irakurri dut Emakumeen liburu bat, Sin Reglas izena daukana, zentzu bi hartuta, ezta. Hilekorik gabe, oda, regla esaten dena gazteleraz, eta baita ere, ba, inposaketari gabe, ezta. Eta, hori hor dago. Ez da utxetik etorri mugimendu hau. Ze, azkenean hemen hamarkadetan eta hamarkadetan borrokatu izan dena, ez da gauzatu independentzian edo alako helburu handietan, baina bai kontzientzia zabaltze batean, ez da esate baterako, eta gure eskubideen kontzientzia zabala daukagu, eta nagusiek, ni laster nago horri, eta gozturtekin, ba, kontzientzia hori badaukate, libreak dira, eta ba, lorerik ederrenak dira, udazkeneko loreak.
Eta hor zerbait aldatzen ari da, gaina luzatzen dira 75 urteko osteko esperantza hori luzeago da lehen baino, eta biziago jendea.
Bai,
eta behar bada hortik ikasiko dugu zer dan kalea eta zer dan gorputza.
Bai, ostadarrak lurra ukitzen duen lekua novelako pertsonaiak ipinina izan nituen, pertsonaia nagusiak, bat gizonezkoa, ertzain jubilatua, Kanboia Mak, 75 urtekin jarraitu nahi nion haren gorputzari eta pentsaerari, eta emakumezko bat 60 urtekoa, ez da, jarri nahi nituen pertsonaiak, eta beste bat adin horretakoa, pertsonaia nagusiak nire adin tarte honetan eta nire unibertso honetan hurbilean, eta ez da, eta ostadarra bera simboloaren aldetik beti da ostadarrak altxorra iradokitzen du, ez da? Eta momentu batean emakumezko ertzain jubilatu berria. Bai, esaten diotxo besteari, ez da? Ba, zure bizitza, eta denun bizitza da, ostadarraren antzekoa, esan dezagun, atzo 15 urteko mutikoa zinen, edo mutila, etorkizuna zeneukan, hori zen altxorrik handiena, joan dira ez dakizen bat urte, orain 75 urte dituzu, ostadarrak horrukitzen du lekua, lurra, eta esaten da, ba, ostadarrak lurra ukitzen duen lekuan altxor bat dagoela, ez da. Eta planteatzen dio besteari agai ote den altxor hori hartzeko, ez da? Jakina, ertzaina da, torturatzailea izan da, eta besteak iradokitzen dion altxorra denik ere, behar bat ez du ikusten, ez da? Baina bat dator pentsamendu honekin. Bi ertzain horietariko batek berak ere ikusten du 60 urte beterik eta jubilatuta bizitza zabaldu egiten zaiola, ez da? Eta behar bada egin dituzten astakeriak, eta eginda ere eta eginda gero ba ostadarrak lurra ukitzen duen lekuan badutela zera sari hori edo promesa hori ezta. Hola, interpretazio posibletako bada novelarena, baina bai. Adin horretan sartu nahi izan nuen eta gorputzari begiratu baita ere. Buru gorputzaren bidez buruari eta jakiteari zera hil egingo garela. Hil egingo gara noiz ez dakigu novela hau idatzi dudan artean arrebea hilda nire ondoan izan dut denbora guztian novelaren prozesuan eta novela amaitzearekin batera erabaki zuen hiltea ez da eta zezukan ja luzatzerik ere eta ba, hau da daukaguna orduan hau besterik ez daukagunok hirugarren adineko jubilatuek pentsiondunek posgorputza besterik ez daukan edonor pentsatu behar du badaukala altxor bat eta da protesta egiteko gaitasuna kalera irteteko aldarrikatzeko amore ez emoteko
nolabait askatu egiten gara enpleguak eta
bai.
Lanak eta pentsio bat izatera
bai.
Eltzeko presio horrek askatuta askeago izan gaitezkera.
Askeago,
baina galdetzen dizut, hori teorikoki landa, baina nire galdera da amarkadetan norbera hasieran aipatu zuen morrontza horren pean sartu izan bagara eta hor ohitu izan bagara noraino txoria daizta kaiolako atea igiri noraino txoriak
alde
inguneko dabein, ala noraino horre ja egin gaituen betiko. Eta ba. Beraz, baute dabein modurik, irugeta bostorre baino lehenago norbere burua askatzeko eta beste bide batzuk bideatzeko bizitzan.
Badago, jakina, norberak bilatu behar ditu, baina nik ez dute inoiz astuko nor izan zan gure ama, nor gure aita, zer izan da askatasun indibiduala alde batetik eta seme alabak eta izatearen katea eta lanari eutxi beharra eta men egin beharra eta guzti hori orduan ba jendeari askatasuna eta aldarrikatzeko esateko ba izan zaitez askea lehenago eta askatu zaitez orain edo edizu mindfulness edo yoga edo hau edo beste izan zaitez uze oso ondo dago baina jakin behar da hori bakoitzarentzat posible den ezta eta pues, nik uste dute honetan bai aurrera goazela jubilatu eta pentsiodune izan baino lehen ere jendeak bilatzen du bere bidea ezta hori danean ikusten da bakirola egiten da jendeak paseatu egiten du osasunaren ardura hartu dugu edo osasunaren arduraz bizi gara zama ere bada hori harreman askeagoak nork sinez zezakeen orain dela bestari 40 urte sexu biologiko berekoen ezkontzarik izango zenik eta nork sinez zezakeen gurasoen etxera etorrika ba gurasoek onartu egingo zutenik hori edo nik inguruan ikusten dudan bezala bikote direna esan neska mutilak edo neskak gurasoen etxera doaz eta lo egiten dute ba gutxikiak edo gazteak ginenean hori ezinezkoa zen eta batzutan ez gara konturatu ze askatasunak erdietzi ditugun ezta ze noraino zein enean garen inoiz baino libreagoak ere paradoxikoa da, baina era berean askatasunak zabaldu egin dira, ez da? Orduan ba, ez dakit, esatea hori askatasunerako aldarriak egitea ez da errezaz eguneroko bizimoduan denok ditugu gure kateak eta kadeiatuta bizi gara, naiz da laume eri, gaizo eri, harreman gaizto batzuei ezin ditugu utzi bihotzak lotzen gaitu eta esatea ba izan zaitez azkea eta zoaz Samoara edo ez da narraza.
Ez da narraza eta ganera sistema berak bere funtzionamendako behar du kontsumoa eta
bai.
Eta kontsumorako presio itzela okago eta nahi eta nahi ez jauziten garandik eta metik behin da berriro ba...
Bai.
Lehen beharrezkoak ez iren gauzak gaur egun beharrezko txat jotzen ditugu.
Bai, holan da. Eta ganera, morrontzen artean orain hemen dago, lan batzuk oso txarto ordainduta dagozala, benbeinekotasunera kondenatuta dagozala langile asko, eta guk txintxin egiten dugunean, topa egiten dugunean, 160 zentimo ordainduta ardau hori, esaten dugu Alemanian ze garesti dagoen ardaua, gogoratu Alemaniako prezioa eta hemengo prezioaren artean langile bat dagoela hor oso gitxi irabazten eta normalean izango da Hego Amerikarra edo Errumaniarra edo alakoren bat, ez da? Beraz, hemen Bilbon, nitzat Bilbon egotea gerota zailagoa da, gatzagoa da, mingarriagoa da, erdiragarriagoa da, ikusten da, ez da, segiro dagoen, irratira etorteko eta dana, eta aberatzerrian bizi gara, eta aberatzerri honetan, edo ustezko aberatzerri honetan, langile esklabo asko dago, eta nik empatia handia. Daukat, jende horren ganaz, esan dudan moduan, familia proletario batekoa naiz, eta honek nietzat gero eta pisu handiagoa dauka. Sekulako pisua, nahiago nuke ez izatea pisu hori, ez da, eta gai izatea eskekoen ondotik pasatzen, eta zerbitzariei begiratzen, eta ezer resentitzen, ez da. Baina ezin dut, ezin dut.
Berbaz, Bilbo irratian edorta Jimenez gurekin, izartekin zaila urtetan, naturalen aldeko ekinean beti eta beti pentsamendu empatiko eta sentikor horren jabe. Bilbo irratian berbaz, edorta Jimenez gurekin gaur.
Take him by the hand. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm.
Riders in the Storm izan dugu horre The Doors taldea, kanta puska, horta Jimenezek berak aholkatutakoa, eta oin sortuko erapur bate liburuaren ganean gehiago hitz egiten, ostadarrak lurra ukitzen duen lekua, eta bertan ere kantu hau aipatua eta bere tokia deko, ez da edo horta?
Bai, liburu honetan pertsonaia nagusietako bakoitzak bere soinu banda dauka, hau... Jon Andoni Uribe ez izenez Mac eta ez izenez Kanboia ertzain jubilatuaren soinu bandan dago, ze bera ez da zera novela dakarrena zera ondatzea, berak gaztetan estatu batuetan egin zituen egonaldi batzuk desertuan eta bar eta orduan ba psikodelia garaietako kantu hau doka, The Doors. Baintzat beste guztiak akautza dira, bera rock honen zalea da. eta banda sonoro horretan dago, liburuaren azkenean ere badago kantu hau. Eta nahi izan dut liburu hau ba, entzun ahal izatea, ezta? Zegu danok ere, edo gehienok, musikarekin batera bizi gara, gizateriaren historian inoiz ezta, honen beste musikarik entzun, guk edozein umek 15-14 urtekin Beethovenek bere bizi guztian baino musika gehiago entzunda dago. Entzunda dauka, ezta? Eta guk ere irratia daukagu autoan, irratialeko guztietan, aginlariaren zaintza zerean, Corte Ingleseko igogailuan danean dago musikia eta musikia eta horregatik irratia ere badago novelan, hori ere sartu nahi izan nuen. Gizarte sareak, Twitter eta WhatsApp eta guzti hori dago eta gauzen prezioak eta bar, ez da novela hau gaur egunekoa da, datak ere zehatzak dira, hasiera eta maiera eta dena, ez da.
Ontxe, haipatu duzunez musika, buru atoriako, ontxe, eskuartatako beste liburu bat duela gutxi arkaitzkan ukataratakoa, eta nola du...
Fakiraren
ahotsa. Eta hor bertan pasarteatan aipatzen du eskala bat, informazioa ez dala jakintza, eta jakintza ez dala egia, eta egia ez dala edertasuna, eta edertasuna ez dala maitasuna, eta maitasuna ez dala musika, musika jartzen du eskala horretan goren, ez da zelan musikak... gure bizitzan eragiten duen, eta zure novelan be hortxe hartzen da, esan duzu pertsonaia bakoitza bere soinu banda daukala.
Bai, holan dago beste pertsonaia bat, ez dut esango lesbiana, ze adjetiboak alperrik dira, berak emakumezkoa da, eta emakume haragiaren taupada, edo maite du, eta berotasun hori, eta orduan alabak oparitu dio, alako kantu sorta bat amarentzat grabatua holango emakumezkoek kantatua, ez da zerrenda hori ere egin nuen, gero beste pertsonaia batek bauka beste zerren soinu banda bat askoz ere kaotikoagoa eta hori landu dut, pertsonaia gero baukate bakoitzak zeinek bere autoa eta horrek ere egiten gaituelako zeinek bakoitzak bere ohiturak eta bere orrazkera, bere iazkera eta guzti hori eta paisaia ere non bizi den horretaz ere arduratu naiz novela honetan jakiteko nor non bizi den. Ze hemen demokrazian bizi gara eta denok eskubide berberak, baina nik ez daukat aparkalekurik niretzat. Ez daukat kamerarik ipinita, ez daukat inor kontrolatzen ez duen ezirik, ez bunkerrik. Beste batzu badaukate, ez naz adosatuan bizi, ez naz basoan bizi bakoitza bizi da bizi den lekuan. Eta daukan autua dauka, batek dauka Citroen Sistrin bat eta besteak dauka Audi sekulakoa eta holan, ez da. Eta hori kontestua da, eta era berean, ba, novela honetan Bizkaiko leku distiratzuenak ageri dira, ba, esate baterako, Bilboko metroa, Bilboko metro garbiena omen da, jakina, komunik ez daukalako. Horrek planteatzen digu, gu ote garen munduko gizakiri garbienak, zelitekena da, ez da nire kasua, komunaren preminarik ez izatea, edo litekena da emakume hemengo emakume gorputzek ba ez izatea zezango dizut odol jari horik
lore gorririk
hori da ondo esan da eta barrez ba garbiena Samames berria daukagu begira sekulakoa baina Samames berria egiteko kabaka zil zuten ezta. Eta hori ere badago, eta hemen ez da gauez gertatzen. Gauez gertatu dena gaueko isiltasunean gordeta dago, atxilok eta goizaldean, poliziaren leku eskutuak eta leku eskutuetan egiten direnak, zertarako nahi duzu eskutuko lekurik gero argia piztu eta dan agirian egiteko, ez da? Paradoxikoa litzateke. Eta hori gau ez gertatzen dena, ez dago esan da, kontatuta dago beste modu batera, eta dena da argitasuna, dena da Bizkaia zuria, oesta, Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan, ez da, badirudi. Bizkaia dala, periodikoak irakurrita, esango genuke, munduko lekuriko berenean bizigarela, ez da. Eta, oe, ba.
Izatezo, olako zerak entzuten ditugu noiz behin kabilua izan dela munduko iririk bizitzeko onena.
Bai, bai.
Zait, olako propagandak behin da berri entzuten egin azken aldean.
Bai, bai. Hau, segulakoa da, ez hilteko gogoa. Ematen du honek eta hil direnei ezateko lagunok, itzuli zaitezte. Itzuli zaitezte hona, hau, segulakoa da, inoiz ez kara hain zoriontzuak izan, ez da, gero basora soaz, zor diren bideak hartuta dagoz, itxita dagoz, eukalituadiak, eukalitu zerak, txarrantza zinguratuta dagoz, alambreekin, zerekin, urik ez dago, errekak zikatu egin dire, pinua gaizurik dagoz, inorrezta erruduna, kortaderia saloensis hori zabaldu da, inork ez dago panpako bedar hori zer den, Urdaibaien bertan, udan, urak zikin dagoz, errudunen bat izango da, jakina, agintariak ez, inork ez dauka erantzunkizunik, eta jakina, hau novelan ere, hau, badago, ez da, errealitatea versus propaganda, eta zer dan, non benetan, non bizigaren, ez da, eta nora, eta nora goazen, pentsa orain, lindanea topatu dute enekurin. Ene bada, enekuri, ene, ez da? Lindane. Ai, ene, lindane. Jakina, nor kutsi du lindanea hor, eta ez da inorro hartu. Eta bar, eta ba, Bizkaia ideal honetan bizi gara, eta novelan ba, desfilea dago, banitzat esate baterako, alabearekin joan nintzen Getxoko portura eta ezin nuen sinestu hori ez da lekua, ez dago inon egon, hor dago Japonian egon daiteken moduan edo munduko beste dozein tokitan, ez da, eta gaur Bilbon
ez da lekua esan nahi duzu tokiek euren izate naturala galdu dabe, ez lekua bihurtu dira, edo zen mundutako fabrika batean ekoiztutako iria balira bezala, ez da?
Eta orain, honetan...
Duela gitzen ben izan gendun getoztarra, eta asek aipatzen zigun, ze negargure baten dion bere herriek ustea, berrogei urtere garren...
Bai, orain...
Ez daukila euren unbezaroko ia ezer.
Plaza biribilean ikusi dute leku bat, azkenengo ikusi dudana bost zenbakia eta guiz, ez da? Porroan, irakurri behar dut Five Guys. Eta Five Guys edo bost guiz, edo zelan bost lagun gizonezko, ez da, beste zer bat, eta Bilbok ematen dit alako arrotz zer bat, kolonizatuta gagoz, mundaka festivala, herrian ipini zigutena, oiz ezan, kolonizazioa.
Duela laurte izan zitu gure begoratzen duzu berbaz,
bai,
eta
hasi
epatzen zenuen, kolonizatuko herri.
Kolonizatua gara, nik ze, Five Guys, hor, zera, lehen emakumezkoen barruko erropen denda egoan, ez da? Hor leku berean, eta hau kolonizazioa da goiti bera, eta herri honentzat aukera bakarra esan guen jain. Horren badiru di, beti hegelianoa dago, ez da? Estatuak beti dauka arrazoia. Hau da, gertatu dena da, historikoki, gertaziteken bakarra. Arrazionalena, arrazoiak triunfatzen du beti. Beste egia. Beste etorkizun batzu posibleak ziren iraganean. Iragan orduko iraganeko etorkizun hau nik niretzat ez dut nahi. Nien naiz Bilbora etorriko. Olan paseiatzera enaiz etorriko. Etorriko naz Bidebarrietako liburu dendara. Baina jainkoak salban azala, alestik esango zuken moduan, plaza biribiletik pasatzetik berriro.
Gaur-gorkoa dugu zure novelako pasartea, gaiak berak bebe gaurkoak eta duela markada batzutakoak, bat aipatuko dugu laster. Bilbo nabarmen agertzen da, Bilbo argitsua, distiratsua, metalikoa, kanpora begirako hori, turismo horrentzat alfombra gorri bat, izan nahi duen hori agertzen da, baita ere Urdaibai agertzen zaigu, edo zuma dezakegu hor laio artean eta etxasalde horretan Urdaibai dagoela zure bizitokia. Eta personaje asko, guk makekin hitz egin nahi genuke, edo maken gurean hitz egin nahi genuke, eta bere gai baten inguruan, baina Jaunzuria ere agertzen dela, aipatu dugu. Jaunzuria, potere persona baten moduan, gaur egun ere, norbaitzuk asma dezakegunak zein zitekeen, eta bera bezala beste gaurko jende asko agertzen zizku. Lehen aipatu dituzun tabernari egoameriketik etorritako bakorrek ere agertzen zaizkigu, gaurko hainbeste ikur agertzen zaizkigu bertan.
Bai, lehenengo eta behin Jaunzuria Arok asmatu zuen leyenda hori liburuan ageri da. Jaunzuria Bizkaiko jauna, Bizkaiak badu gaur ere bere jauna, atzo ere eta bihar ere izango du. Jaunzuria da, zuria euskeraz bada kolorea eta bada baita ere hipokrita edo benetako estena. Leyendekin hasi gaituzte eta ezi gaituzte hemen, eta batzu leyendak sinestu egin dituzte. Hori hasteko, nik leyendaetako batzu suntzitu egin ditut. Esate baterako, liburu honetan pertsonaietako batek ustezko aingeruak Urdaibai inguruari Flavio Briga esaten dio. Naita sartu dut hori lekuaren izena ez esatearen alde batetik, baina bestetik sakonera jotzearen baita ere, kontatu diguten Euskal Herriaren historia oro har gezurrezkoa da. Kontatu digutena historia burgeso hori, esate baterako hemen erromatarrik izan ez zela. Gerotan abarmenagoa da Urdaibai inguruan erromatarren presentzia. Presentzia ez, izan zela erroak ikaragarrizkoak direla, eta Euskal Abizentza diotzen direnak zerrete dan. Euskal Abizena ni Jimenez izan da, ez da, ni naiz baskoa, hori argi daukat, euskalduna banaiz, euskeraz mintzatzen naizelako. Joder, Euskal Abizentza diren batzuk erromatarrak dira, sentitzen dut esatea, ez da. Baina egin zen ez pelikula fascista hori, Ocho Apellidos Vascos, zen behar dut, oso humore frankista dela, oituta nengoen humore horrekin sentitzen dut esatea. Baina hola sentitzen dut, hor daukagu, hori horraitik ipini dut, erromatarren kontu hori eta guzti hori, eta astindu ditut hemengo beste leyenda eta beste uste batzuk, eta azkenean etorri naiz familia euskaldunen historiara, ez da, hemen 8 abizen euskaldu ustezkoak dituztenak, Mak, Bera, Ertzaina, Uribe eta ez dakiz zer eta bestea, gero del Castillo, Gaztelu, claro, hemen garai batean izan zintezken Gómez. Gómez Española, baina bazinean Gómez de. Ez dakiz
zer,
ya, arabarra edo baskoa zinen, ez da. Ainda, hau umekeria ikaragarria da, historikoki, ez da, baina umentzako olango historioak edo historia kontatu dizkigute, barregarriak lenguan egon ginean, egon nintzen horre Tribizburun, ez da, angoian, Sollubeko maldan, erromatarren garaiko alako nekropolia dago, hildakoak zenbat bizi zirenak hainbat, ez da, eta nekropolia inzabala bazen zelakoa etez otezan forua, ez da, eta hor dago foru. Horan, hasi dira saneamenduko lanak egiten, eta erromatarren garaiko termak topatu dituzte. Normala, lagunok, ez aldakigu erromatarrek bazeukatela foruna, izenan dago agertu da. Euren olak edo lantokiak edo burdine handagoz. Kamposantua agertu da, nondin oraba ez dira agertuko termak eta beste zer batzuk. Eta azkenean ondorio atera beharko dugu Flavio Briga ostia horretan erromatarren asendamendu edo esan nahi duzun moduan ikaragarrizkoa izan zela. Eta aldatu behar dugula gure historiaren kontakizuna. Eta onartu behar dugula ni Jimenez Ormaetxea naizela. Eta nire aita eta bada garaia esateko Gernika berrera ikitzera ekarri zutela. Eta lenguak batek esan zuela beste partidu batek bategaitik. Horiek nahi, osea, kezkandiago daukate Jaenekin, Euskal Herriarekin baino. Ez dut esango nork esan zuen hori. Eta zertan ez dugu esango kezkandiagorik Jaenekin. Ez aldakizue Jaenetik ekarri zituztela anarkistak, Gernika berrera ikitzera. Eta noiz ostitaraino ibiliko gara urtero esaten Gernikako bombardaketa. Eta ez dugu kontatuko, iaz esan nion, hiru jori, ez nok ordaindu zituen bombak, ez tabe nork berrera ikizuen Gernika. Eta zer gertatu zan urrengo gunean eta urrengoan eta urteetan eta urteetan eta urteetan eta nortzuk aberastu ziren. Eta zein dan benetako Bizkaia, mestizoena, nasketarena, kanporik etorritakoak, baina batez ere kanpotik ekarritakoena. Segurait jasate baterako ekarri egin zuten. Eta ni ja...
Preso onda.
Preso, eta ese kokotaraino nago, ahoraino nago ipuñokin, ez da? Eta haro, gero, zelan bai, nasketa garenok eta ez dugu bularrik esan, esateko, hau, argiro, eta egonda banaketa, maketoak esan dezagun, ze maketu hitza aspaldi esan esaten, eta lako batean, PSOEk atera zuen berriro hitz hori, inoiz entzun gabekoa, ez, Baskoa guretzat, eta maketoak zuentzat, Ibarrezkerra zuentzat, eta Enkarterriak, eta beste aldea guretzat. Eta Bizkaia eta Euskal Herria banatuta, ez lagunok, hori onartez zinada.
Bizkaia mestizoa da largi dago.
Bizkaia mestizoa da.
Benetan zehar izan dela. Da.
Bai, eta nire novela...
Eta beti izango dela bizitza...
Beti, honezkero, ja...
Personen jario eten gabeko bat...
Joder,
esango
didazu eskoletako patioetara joan behar da, oraingo neskan mutilen itxurak ikusteko. Azal koloreak, begien tankerak, ileak, itxurak, hemen Babelen bizi gara, Babel. Orain, kontua da Babel honetan euskaraz egitea, ezta? Eta hoia Holanda betiko. Nintzat, nik miresten dut, sasoia zen, William Sek esan zuen, seriako jonudo que mi hermano juan en el atleti hubiera dos negros en el atleti. Bazen garaia esateko, William, oso ondo, Iñaki, dos negros en el atleti.
Edorta,
da, errealitatean.
Laster beste katutxu bat emango dugu, bai. eta anera beste galderatxu bat dugu egin itxierarako, behaz labur jotzeko, baina aipatu nahi dugu, Kamboia, Bak, Uribe, persona nagusietakoa zure azken eleberrian ozara lurra ukitzen duen lekua du izena, eleberri ederra, benetan gustura irakurri genuena, erritmo bizikoa eta harrapatu egin gintuena behintzat gehu. Kanboia, lehen aipatu duzu ostarra lurra ukitzen duen tokia, irurugo eta bost urteak, askabidea, persona batentzat askabidea zain dutekera, eta nonbait semeak eskaintzen dio aitari, bere barrua garbitzeko, bere bizitza... oberatzeko, konpontzeko, eta bide batez gizarteari beste egiteko bere tortura historia kontatzea, saltzea. Berau, torturatzaile izan dako dugu, eta gai horren inguruan, hemen oso gitzi argitu izan da, eta asko gertatu izan da. Basko, Euskaldu, bestizo, hauek, geurek egindakoa. Zer dalata?
Ni neu torturatua naiz eta hemen denok dakigu tortura existitu izan dela, ez dut esango existitzen ez denik. Existitu eta modu sistematikoan. Eta polizia integrala da, kontzeptu bat hemen landuta dagoena, polizia integrala baitu bere eskutalekoak eta bar, eta bere moduak, helburuak erdiesteko, eta Pako Etxebarriak frogatu du edo utzi ditu hor testigantzak, ezta? Hau, aitortzen esten artean, ez dugu izango bakerik. Beraz, novelan proposamen hau dago. Noski, hasieratik bete ezineko proposamena da. Baina, Kanboiaren diskurtsoan irustez oso ona da. Ze Kanboiak, hau da, torturatzailea semeari, zezaten dio, behira, seme. Ez aitez izan inusentea. Hemen, lehendakariak bazekien, epaileek bazekiten, presidenteak bazekien, poliziek bazekiten, kazetariek bazekiten, zer uste duzu nik gizajonek esango dudala bai nik hau eta hau eta hau egin nuen? Lehenik eta behin, bestek esan behar dute, hau egin izan da. Hala, zera lo utzen pelikulartan bezala, ez da la agenda okulta. Aitortu egin behar da. Zeostantzean eskoa zinora. Eta eraikitzen ari den historia da, batzuk oso onak ziran, eta beste batzuk oso gaiztoak. Eta orain esaten dute ez lehen, historia zan, gaiztoak ontzat jotzen ziren, eta ona gaiztotzat. Eta ez, ontzat jotzen zirena gaiztoak ziran, eta gaiztotzat onak. Lagunok, amaitu ipuinak, amaitu ipuinak, eta goazen... gertaerak aitortzera, eta gai hau liburuan dago.
Eta ordura arte pakerik ez dagoela izango benetan.
Ez dugu jakingo.
Aitortu parkamena eskatu, erakundetatik, kargo egon da jendeak gandik, eta bat.
Claro, eta orduan...
Ikusiko eta edugu olako zeo zer.
Ez dakit, nik idatzi dudan azkena, Gernikako sarerako idatzi dut, uste dut ekimen zabala dala, zabaldu egin behar dira, Errenterian eta egin dira, ekimen txalogarriak, idatzi dut hau, egiaren batzordea behar dala. Leku guztietan egindan legez, egiaren batzordea, da. Argitu behar direnak argitu, erostantzean esan, launok, estatuak esatea, bai, torturatu egin genuen, bai, listo. Garondoan tiro bat edo beste jo genuen, bai. Pertsona bat edo beste desagerrarazi genuen, bai. Bomba bat edo beste legez kanpo ipini genuen, bai. Ze bestek esan dute, bai, guk, tiroa garondoan, hainbat. Bomba, joder, suntxitu eta lerrarazi dituen kuartela kristonak. Eta barkamena eskatzen dugu. Ah, ez dute nahiko ondo eskatzen barkamena. Nik ez dakit barkamena zelan eskatu behar den. Baina behar da esan, lagunok, torturatu egin dugu.
Estatutik.
Estatutik esan egin behar da. Poteretik.
Eta demokratako da gilenok.
Eta hurrengo egunean eguzkiak egun argituko du, berriro.
Ia, holako ezer ikusten dugun, eta ia horrantzako bideak aurrera egin duen. Edortak, edurekin Berbaz, bigarren kantua entzuko dugu. Bilbo iri erratian, edortak jimerezegaz Berbaz.
Isolatuz galderak bizi modu honek enarama inora. Zer izan naiz eta non gelditu da dena. Oztopo, aurrera egin behar. Akaso zalantzatik egin dut ikasketa.
Ah!
arrakalak milaka. Gezurra estandar bat egiaren atzean. Ies egiteak enarama inora. Ta nomada naiz nire rian bertan.
Bilboia irratian hemen nomada entzun dugun Alba Gaintza 22 metro kuadro taldeaga zeindako kanta erra. Hau bebai, ostarrak lura ukitzen duen lekua, Edorta Jimenezen eleberrian agertzen dan banda sonora horretan, musika banda horretan agertzen dan pieza. Edorta, ez dakit kantari buruz ez baita ipatu nahi duzun, galdera labur bat bukatzeko.
Nahi du galdera.
Mundaka festivala aipatu zuen duela lau urte inguru hemen izan zinen zeu, ikusita zer gertatzen ari zan, antze titularra izan zan kolonizatutako herri bazala Mundaka, eta aztertu genuen zer dala taulako zerbait ematen ari izanan, eta zelako astakeria zan, bueno, lau urte pasaira, eta bentsat hori albo batera utzi behar izan dut, bentsat Mundakatik kanpo joan da, han Santa Catalinako penintxula landa ederraietan egiten zan, toki hori herritar eta mundutar guztiei kenduz azte beteko epean eta privatizatuz toki publikorik ederrena. Baina bertan bera utzi...
Bai, labur esan da, bertan bera utzi behar izan dute, herri ekimenari esker, eta ez da propaganda, ze erakutsi ditugun, zein dezagunen, eta herritarrek ataratako argazkiak eta erakutsi ditugu, eta herritaren protesta egin zan, hor laurtez ez da legea bete, ez da agindutakoa bete, eta bete ezkero, hau da zei edo iru metro iztea, inguru guztian kostatik festivala egitea ezinezkoa zen. Ezken atokian honi ipini ere etzegoen, eta hori frogatu egin dugu, erakutsi egin dugu, sinadurak ere batu dira, zurrumurruak egon dira batera eta bestera, baina eztabaida sortu da,
pankarta, kartela, mugidu da,
eta azkenean ba, Bermeora doa beste izen batekin, ez desan inork esan, Mundaka festivala Bermeora joan dela izen aldatu diote, eta garaipena izan da, bai. Baina mingarria ikustea zelan lau urtez alizan duten legea urratu, ezta? Eta ez guk ezarritako legea. Eta orain,
boteretik bultzatuta ganera.
Bai, eta gero iaz antolatu zen Danona Donea festivala, Donea Santa esateko, aurten ere egingo da, ustailaren 13an, nik nire ekitaldi bat egin nahi dut Itagatik Mundakara. Itagatik Mundakara bidaia hori beti Itakan abiatuta Kababisen olerki eder horretan, ez da, Itakara abiatzekotan zarela eskatu zure bidaia luzea izan dadin, eta Mediterraneoa ibili eta kanturi kantu eta ipuinik ipuin ikusiko dugu nor parte hartzen duen Mediterraneoan gaur egunean bizidan egoera, gero Gibraltar igaro, Portugal aurrean pasatu, eta tokian tokiko kantuak, eta ipuinak eta kontuak, gero Koruña, Kantauri itsasoa, Atlantikoa, behar bada galdu egin gara, eta Irlandan amaituko dugu itsasoan ez dakigu zer gerta daiteken, eta ba, Mundakan amaitzeko ez da. mundaka atxe tartekatuarekin itaka ez da, eta gonbidapena bazabala da, hor biltzeko ez dugu baimenik eskatzen, seguk leku publiko erabilten dugu, ez da elektrizidaderik izango, ez dugu zer konektatuko, beraz, japin zer bat izango da, zelan ziren, lengo...
Happening.
Happening, alango bat, ez da.
Hau ustaien amairuan, danona doonea, mundakan, alter jaialdia, esan duzu, amabietatik, arratzaldeko sortzietara, toki bertan jendeak ondo etorria, bakoitza bere karpenak, zuk zurea dakazu, baina beste guztiak onbidatu dago, zure bakoitza bere karpenak egiteko artistikoak, aktivistak, solasaldiak, era guztietako ekimenak ondo etorriak.
Bai, fanzinea egiteko asmoa dago, eta ba, lekua hartzea modu baketsuan, decibelio ribarik, ze orain Bermion, hildakoek arazoak izango dituzte festivalaren dezibelioekin. Bagizu Bermion hilobietan aire girutua ipintea dago modan, ez da? Ez duzu biak.
Ez duzu biak.
Dezumifikadoreak ipini dira hilobietan, orduanik ikaragarri maite dudan herria da Bermion, bizi izana izan, Bermioko lagunak badaukadaz, eta ez du sineste mundakar bermiotar berizketa hori, ba, hor guztiz bermiotarren naiz. Eta ja, ba, urten egiten den, baina urrengo urtean ez den egiten bermioko talan. Hori ze kontua da. Guk, zertarako behar dugu Bay of Biscay lako festivalik. Ez da? Zertarako.
Eraz, alba batera utzi arazi dugu Budaka Festivala beste bat ekarri dabe, eta hor beste, beti dago, beraz, not jardun. Ekintzen eta orkestu zuzue burua.
Bermioko lekoa legezkoagoa da, egia esan. Mundakakoa ezinezkoa da. Bermion legez, ez dago eragozpenik. Begiratu behartzaio orain, Zarateari eta beste eragozpen batzu, eba. Badirudi legez ez dagoela eragozpenik, usain dezagun Urdaibai garen aldetik, adi egongo ara, eta dakitxo, bete beharrekoak betetzen baituzte, ba, aurrera, ezin dugu, guk gure kritikak egingo ditugu, ereduari eta edukinei. Ze eredua, pini dugun aroa, gaintzaren eta hogeita bi metro karro taldearen kantu zoragarria. Gure kulturari zer dakarkio BBK Live festivalak? Eta Bilbori zer dakarkio? Eta MTV horrek zer dakarkigu? Ezken atoki bilatu gara?
Tartean dauzen boltziko batzu eta erakarko dauz ezer.
Ez dut eskua sartu olako boltzikoetan.
Edorta Jimenez, eskerrik asko gaur Bilbori erratean berbaz izateatik gurekin, eta urrut batean begon bilatu izako zara.
Eskerrak zeuei, euskarazko irratiari eustearren Bilbon eta izen eder honekin jarraitzearekin, hau da, iria irratia, iria nahi dugu izan.
Eskerrik asko Iban Burgoa teknikari, elera altrenitz izan da itaunak egiten, urrengo baterako behona berbaz etortzeko gogoz, urren arte, mi asketan.